راح انه دعوا مع انتو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki sawa na saa 12:30 kule Afrika ya Kati. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Jumatano mwaka 2023 Agosti 16. Katika matangazo yetu ya leo ambayo nasikia kupitia redio shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikia kote kule nchini Tanzania na ni uzima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Hali kadhalika Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya. Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini DRC. Pia utatupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia wakati huu ni kwamba deni la umma nchini Kenya limeongezeka kwa shilingi trilioni 1.56 juu ya viwango vya juu vilivyowekwa vya deni katika mwaka wa kwanza madarakani wa Rais William Ruto.
Watu ya Hansing wamechukua deni yetu ikuwa 4 trillion. Ndio hiyo deni saa hii imefika karibu 9 trillion. Ndio hiyo Kenya karibu inapigwa mnada. Nyinyi mnataka tuendelee hii barabara ya kwenda kwa mnada ama tuendelee ile ya kibaki ya kusanya ushuru na Wakenya wenzetu?
Na katika taarifa nyingine, ripoti mpya iliyotolewa na Human Rights Watch imegundua ubaguzi wa rangi unaofanywa kwa watu weusi umeongezeka katika interneti za Wachina na mitandao mingine ya kijamii.
Hizo ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30 yanayoanza hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa hapa na Sandy Shomari.
Wizara ya Ulinzi ya Niger ilisema kuwa wanajeshi wake 17 waliuawa katika shambulio la kuvizia siku ya Jumanne katika eneo la kusini magharibi linalopakana na Burkina Faso. Mashambulizi nchini Niger yamekuwa yakipungua tangu mwaka 2021, lakini usalama bado ni tatizo kubwa, hasa kusini magharibi karibu na mpaka na nchi jirani ya Mali. Kwa upande wa Mali, kuondoa kwa wanajeshi wa Ufaransa mwaka jana kuliacha pengo la usalama ambalo makundi yenye uhusiano na Islamic State na Al-Qaeda yamejitanua. Maafisa wa Ukraine walisema siku ya Jumatano kwamba Russia iliharibu miundombinu ya kuhifadhi nafaka katika bandari ya Odessa kusini mwa Ukraine kama sehemu ya shambulio la usiku wa kuamkia jana na ndege zisizo na rubani. Andriy Yermak, mkuu wa wafanyakazi wa Russia wa rais wa Russia Volodymyr Zelensky, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo lilenga bandari ya Reni kwenye mto Danube. Gavana wa Odessa Oleh Kipar alisema kwenye Telegram shambulio hilo liliharibu mahala na vifaa vya kuhifadhia nafaka kwenye bandari hiyo. Kipar alisema hakuna vifo vilivyoripotiwa kutokana na shambulio hilo na kuongeza kwamba jeshi la anga la Ukraine lilitungua ndege 11 za Russia zisizo na rubani dhidi ya Odessa. Na ripoti mpya iliyotolewa na Human Rights Watch imegundua kuwa ubaguzi wa rangi wanaofanywa watu weusi umeongezeka katika internet ya Wachina na mitandao mingine ya kijamii, na maafisa wa China wameshindwa kushughulikia swala hilo. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Human Rights Watch ilipitia mamia ya video na machapisho kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni maarufu sana kwa Wachina, ukiwamo Bilibili, Douyin, Kuaishou, Weibo na Shangoshu tangu mwishoni mwa mwaka 2021. Waligundua kwamba maudhui yanayoonyeshwa humo kuhusu watu weusi ni ya kukera na udhalilishaji ambao umekithiri. HRW inasema maudhui mengi yalitengenezwa kwa lengo la kujipatia fedha. kuna sehemu ambayo ukibonyeza na watazamaji wanajihusisha na hiyo, kwa kawaida ina maana ni faida kwa wale ambao wanatengeneza maudhui hayo kwenye mitandao ya kijamii, alisema mtafiti mwandamizi wa China kwenye Human Rights Watch alipokuwa akiongea na VOA. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, moja ya video ambayo imeangaliwa na kutumwa kwa watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii ya China kwa kawaida inawaonyesha Waafrika kuwa ni watu maskini na wategemezi wakubwa, wakati wakiwaonyesha Wachina ambao mara nyingi ndio watengenezaji wa video hizo wakionyeshwa kuwa ni matajiri wanaowapatia ajira, nyumba pamoja na fedha.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Korea Kaskazini imethibitisha hadharani kwa mara ya kwanza kuwa inamshikilia mwanajeshi wa Marekani Travis King, ambaye alikimbilia upande wa kaskazini eneo la usalama la pamoja katika eneo lilozuia shughuli za kijeshi katika mpaka wa Korea Kaskazini na Kusini karibu mwezi mmoja uliopita, na kuwa mtalii wa kwanza kujulikana kufanya hivyo. Pyongyang inamchunguza mwanajeshi huyo wa cheo cha private daraja la pili kwa uvamizi haramu ndani ya nchi hiyo. Chombo cha habari cha serikali ya Korea Kaskazini KCNA kilisema Jumatano na kuongeza kuwa King alikiri kuchochewa na unyanyasaji wa hali ya juu na ubaguzi wa rangi ndani ya jeshi la Marekani. Taarifa hiyo imesema kijana huyo mwenye umri wa miaka 23 alionyesha nia ya kutafuta hifadhi Korea Kaskazini au nchi ya tatu, akisema amekatishwa tamaa na ukosefu wa usawa katika jamii ya Marekani. King alikuwa anakabiliwa na kuondolewa katika jeshi la Marekani wakati aliporudi kwenye kambi yake huko Fort Bliss, Texas, baada ya kukaa katika jela ya Korea Kusini kwa mashitaka ya shambulio. Na baraza la mawaziri la Ujerumani limeidhinisha mpango wa kuweka sheria huria juu ya matumizi ya bangi na kuweka mazingira kwa mwanachama huyo wa Umoja wa Ulaya mwenye watu wengi zaidi kuondoa uharamu wa kumiliki kiasi kidogo cha bangi na kuruhusu wanachama wa vilabu vya bangi kununua kwa matumizi ya burudani. Mswada huu wa sheria unachukuliwa kuwa hatua ya kwanza katika mpango wa sehemu mbili, na bado utahitaji kuidhinishwa na bunge la nchi hiyo. Lakini idhini ya serikali Jumatano ni hatua moja mbele ya mpango wa mageuzi makubwa.
Tukielekea nchini Kenya, ni kwamba deni la umma nchini humo limeongezeka kwa shilingi trilioni 1.56 juu ya viwango vya juu vilivyowekwa vya deni katika mwaka wa kwanza wa Rais Ruto madarakani. Ingawa serikali yake imeongeza nguvu ya ulipaji, lakini wachumi wanahofia kuhusu kuendelea kwa deni la nchi. Kenneth Wandera anaripoti zaidi kutoka Nairobi.
Kwa mjibu wa takwimu za hazina ya kitaifa ya Kenya ya mapitio ya kiuchumi na bajeti ya robo ya nne ya kipindi cha mwaka wa kifedha 2022-23 kilichokamilika Juni tarehe 30 mwaka huu, ambazo zinawiana na mwaka wa kwanza wa Rais William Ruto madarakani, jumla ya deni la Kenya limeongezeka kwa shilingi trilioni 1.56 hadi shilingi trilioni 10.12 ikilinganishwa na shilingi trilioni 8.63 kipindi hicho mwaka uliopita katika utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Takwimu hizo ambazo zimetangazwa wiki hii, ingawa zinaonyesha kuwa serikali ya Kenya imeongeza kiwango chake cha ulipaji madeni kwa wakopeshaji wa nje kwa shilingi bilioni 391.6, wachumi wanahofu kuwa Kenya huenda inapita kiwango kilichowekwa cha deni la umma, anavyoeleza mchumi Charles Karisa.
Hatuwezi kuwa tunakopa madeni kulipa madeni mengine. Lazima tujiulize, madeni ambayo tulikopa hapo awali yalitumika vipi na je, ilikuwa ina faida gani? Kwa hivyo si jambo zuri ukiangalia kwamba mwaka huu tulipa madeni ambayo tulikopa miaka iliyopita, na vile vile kabla mwaka kuisha lazima madeni ambayo tulikopa yalipwe.
Katika kipindi hicho deni la jumla la umma limefikia 52.6% ya deni la nje na 47.4% la deni la ndani. Kufikia mwisho wa Juni mwaka 2023, jumla ya malipo ya deni kwa wakopeshaji wa nje yalifikia bilioni 391.6, hii ikijumuisha shilingi bilioni 237.4 ambayo ni 60.6% ambacho ni kiasi kikuu cha deni lenyewe, na shilingi bilioni 154.2 ambayo ni 39.4% ikiwa ni kiwango cha riba kilicholipwa wakopeshaji. Mwezi wa sita mwaka huu bunge la Kenya liliipa serikali ya Ruto mwanya wa kukopa zaidi baada ya kuidhinisha mswada wa usimamizi wa fedha za umma unaoweka kikomo cha deni la nchi kwa takwimu mahususi ya kiwango cha uchumi kwa 55% ya pato la taifa, kumaanisha kuwa serikali ya Ruto ilikuwa imepata dirisha mpya la kukopa kwa 5% ili kukidhi uwiano uliokuwapo wa deni kwa pato la taifa kwa 60%.
Uchumi huu unaathirika sana, na ikiwa tunakopa madeni kiwango hicho huenda ikalawamaza maendeleo ya nchi.
Alipotua madaraka, Ruto aliondoa ruzuku kwenye mafuta, unga wa mahindi na umeme iliyokuwa ikiwasaidia Wakenya dhidi ya gharama ya juu ya maisha, kwa kile alichokitaja wakati huo kuwa ni utawala wake kuondokea ukopaji wa nje usiokuwa manufaa kwa taifa.
Wote anishi wamechukua deni yetu ikuwa 4 trillion. Ndio hiyo deni saa hii imefika karibu 9 trillion. Ndio hiyo Kenya karibu inapigwa mnada. Nyinyi mnataka tuendelee hii barabara ya kwenda kwa mnada ama tuendelee ile ya kibaki ya kusanya ushuru na Wakenya wenzetu? Simple, hakuna story mingi.
Kwa kukopa huku sasa, maswali yanaulizwa alichokikusudia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika ripoti nyingine, wakazi wa Hobyo nchini Somalia wanasema dhoruba ya mchanga inazifukia nyumba zao, shule pamoja na maduka, na kutishia kutokomeza kabisa mji huo wa pwani. Abdul Kadir Zubair na Abdulaziz Osman wanaripoti, naye Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakazi wa Hobyo nchini Somalia wanasema dhoruba ya mchanga inameza sehemu za mji wao na kuzifanya zipotee mbele ya macho yao. Osman Ahmed Abdulle, meya wa mji wenye kiasi cha watu 11,000, anasema dhoruba ya mchanga imetokana na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini ukataji miti na ukame navyo pia vimechangia.
Unaangalia jinsi barabara kuu inayotoka Galkayo, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Somalia, imefungwa. Mchanga mwingi unatokea huko. Kuna mtaa ambao umefukiwa kabisa na dhoruba ya mchanga. Kuna nyumba nyingi ambazo zimefukiwa hapa.
Upande wa kaskazini katika mkoa wa Mudug nchini humo, Hobyo iliwahi kuwa kituo cha uharamia ambao ulishika kasi mwaka 2009 na 2010. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni Hobyo imekuwa moja ya miji iliyo katika mazingira hatarishi kwa sababu ya hali ya hewa nchini Somalia na watu kukoseshwa makazi. Mkazi wa Hobyo, Ali Adan Abdulle, anasema mchanga umezizika nyumba, shule na maduka na kulazimisha watu kuhama.
Nusu ya idadi ya watu tayari wamekimbia dhoruba ya mchanga ambayo inasambaa kila mahali mjini humo. Hivi sasa mchanga unafika hadi kwenye kuta za hospitali kuu na ikulu, na vyote vinaweza kuzikwa kama hautasitishwa.
Dhoruba ya mchanga huko Hobyo na ukame unatokea tena ni ukumbusho wa dhahiri wa haja ya haraka kushughulikia athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kuzilinda jamii zilizo katika mazingira hatarishi, watetezi wanasema. Wakati wa ziara yake nchini Somalia mwezi April, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alikiri kuhusu athari zisizo na uwiano za mabadiliko ya hali ya hewa kwa watu wa Somalia.
Although Somalia make virtually no contribution to climate change.
Ingawa Somalia haichangii sana katika mabadiliko ya hali ya hewa, wa Somali ni miongoni mwa waathirika wakubwa sana. Takriban watu milioni 5 wanakabiliwa na viwango vya juu vya uhaba mkubwa wa chakula, na bei nazo zinapanda na hivyo kufanya hali kuwa ngumu zaidi.
Kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud mwezi uliopita alizindua juhudi za takriban dola milioni 10. Hata hivyo, Abdule, meya wa Hobyo, anasema kwamba hatua za haraka zinahitajika na mji wake hauwezi kusubiri juhudi za muda mrefu zianze kufanya kazi.
Mtu yoyote anaweza kuja na kutupa mawazo, anaweza kusaidia kifedha. Ni vyema shiriki katika kuokoa mazingira. Mtu yoyote ambaye anaweza kujenga nyumba anakaribishwa, kwa sababu nyumba zikiwa nyingi zitapunguza mchanga unaopeperuka.
Rais wa Somalia alizindua juhudi zinazoitwa Regreening Somalia Oktoba mwaka 2022, huku lengo likiwa kuharakisha juhudi za upandaji miti na kupambana na ardhi kuwa jangwa. Serikali ya Somalia pia ilipanga malengo makubwa ya kufanikisha 30% ya upandaji miti ifikapo mwaka 2030 kupitia kilimo mseto na usimamizi endelevu wa ardhi. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Na wakati idadi ya waliopoteza maisha kutokana na moto uliozuka katika kisiwa cha Maui, jimbo la Hawaii hapa Marekani, ikielezwa kuongezeka na kufikia takriban 106, baadhi ya waathiriwa wamefungulia mashtaka kampuni ya Hawaii Electric wakidai haikuchukua hatua mbadala kuzuia kusambaa kwa moto huo. BMJ Muridhi amezungumza na Profesa Fulbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Marekani, na kwanza akamuuliza nini kilichopelekea moto huo kusambaa kwa kasi kubwa.
Kulikuwa na kimbunga kusini mwa Hawaii, kulikuwa na kimbunga kinaitwa Hurricane Dora ambacho hali yake ya kasi ilikuwa juu sana, kwa hivyo ilikuwa inasongesha huo upepo wa moto. Ukishikanisha pale kuna kile kitu naita baruti. Ni kusema baada ya muda kwa wana mazingira wakisema kuwa misitu isikatwe, isichomwe, isifanywe nini, basi kuna vitakataka vinavyotoka kwenye msitu vimejaja pale chini vikafanya kuwa kama iwe ni baruti kasoro kiberiti. Sasa kiberiti chenyewe ndicho kilikuwa kimebaki.
Naam, maswali yanayoulizwa sana sana profesa hapa ni kwamba hali ambayo imeibuka kwamba ule utayari ulikuwa ni kama haupo, na hata gavana wa jimbo hilo amezungumzia yani jinsi ambavyo ungetarajia kwamba nchi ambayo ni first world ikabiliane na hali hiyo wakati moto unazuka, ndio kitu ambacho hakikushuhudiwa. Nini ambacho huenda kilitokea hapa?
Shida kubwa ni kuwa kulikuwako na milingoti ya kushikilia waya za stima ambayo ilikuwa imeanguka chini. Milingoti ya stima ilikuwa imeanguka chini, na wakati upepo, na wenyewe wanasema kuwa upepo au dharuba kutoka kwa kimbunga ndio iliangusha baadhi ya ile milingoti. But ile milingoti kuanguka chini, hapo upepo ulipokuja ukashikanisha zile waya kuwa kama ndicho kiberiti kilichoanzisha huo moto.
Hawaii Electric, ambayo ndiyo kampuni inayosambaza stima katika kisiwa hicho kidogo na pia nje ya kisiwa cha Maui, imefunguliwa mashtaka. Unadhani kwamba wale ambao wamefungulia kampuni hiyo mashtaka watafanikiwa kwa kile ambacho wanakitafuta?
Nafikiri watafanikiwa nusu. Nikisema watafanikiwa nusu, da kwanza ni kuwa kimbunga na upepo wa kimbunga ulianza kuangusha milingoti ya kushikilia waya wangezima. Kwa hivyo mimi naona kuwa watapatikana na hatia, lakini ile hatia si ati hatia yote ni yao.
Gavana wa jimbo la Hawaii, tukimalizia, amesema kwamba wataanza kujenga upya kisiwa hicho. Na sasa kwa maoni yako, kwa hali ilivyo kwa sasa, unahisi kwamba ujenzi kama huo uende ukachukua muda gani?
Nataraji utachukua katikati ya miezi miwili na miezi sita. Mimi nilikuwa Louisiana wakati vimbunga vinagonga, na nieleze, serikali itarudisha miundombinu, lakini si kazi ya serikali kujengea watu nyumba upya. Kitu itafanya ni wataleta nyumba ambazo ziko kwa magurudumu, ambao wale hawana nyumba watapewa nyumba, na hizo nyumba wanapewa kwa miaka miwili. Kwa hivyo kwa hiyo miaka miwili ni wenyewe watafute fidia, waangalie bima yao na watumie pesa zao za bima kujenga upya. Kazi ya serikali itakuwa kurudisha miundombinu ambayo itafanyika katikati ya miezi miwili na miezi sita, halafu kuwapa hawa nafasi ya miaka miwili katika hizi nyumba ambazo watakazopewa za migurudumu. Zikishaisha, halafu serikali itachukua hizo nyumba na kuzirudisha.
Ni Profesa Fulbert Namwamba, mtaalamu wa masuala ya mazingira, akizungumza na VOA kutoka Salisbury, jimbo la Maryland hapa Marekani.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya. Mimi ni Mary Mgawe. Leo tuko na Dr. Acha Yahela kutoka Morogoro, Tanzania, na tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kichaa cha mbwa na jinsi unavyoweza kuathiri jamii. Dr. Yahela, kwanza kabisa tueleze ugonjwa huu unaanzaje?
Ugonjwa wa kichaa cha mbwa husababisha vifo. Data zinaonyesha kwamba unasababisha vifo vya kiasi cha watu 59,000 kwa mwaka katika nchi 150, ambapo 95% ya hivyo vifo vinatokea katika Afrika na bara la Asia. Ugonjwa wa kichaa cha mbwa ni ugonjwa hatari sana, na ni ugonjwa ambao unatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Kwa kitaalamu unaitwa zoonotic disease. Husababishwa na virusi ya aina RNA, kwa kitaalamu la kundi la retrovirus. Kifo ni 100% kama aliyeumwa na mbwa au aliambukizwa hatapata matibabu. Kwa hiyo jinsi ugonjwa huu unavyoenea. Ugonjwa huu unaenea kwa kung'atwa na mbwa aliyeambukizwa ugonjwa, na katika matukio machache sana labda unaweza kusababishwa kwa njia ya hewa ambayo sio kawaida. Kwa hiyo muda wa dalili za kujitokeza kwa ugonjwa huu, yani incubation period, ni siku 10 mpaka mwaka mmoja, lakini wastani wake ni mwezi mmoja mpaka miezi miwili. Kuonekana kwa dalili hizi kunatokana na idadi ya virusi vilivyoingia katika mwili, ukubwa wa eneo lililoumwa au kung'atwa na mbwa, kinga binafsi, yani mwili ya mtu binafsi, aina ya kirusi kilichoingia, na umbali wa jeraha kutoka kwenye mfumo wa fahamu, ambapo kwa mfano mtu aliyeng'atwa mkononi ni rahisi sana dalili kutokea mapema kuliko mtu aliyeng'atwa mguuni.
Na je, madhara yake ni nini mtu anapokuwa ameng'atwa na mbwa na akapata kichaa cha mbwa?
Madhara yake sana ni kupata huu ugonjwa na kuonyesha zile dalili baadaye kusababisha kifo. Ugonjwa huu mtu akishang'atwa ni kinga tiba, ambapo kuna chanjo ya kichaa cha mbwa ambayo hutolewa. Na chanjo hii hutolewa katika njia mbili, aidha kwa kutumia sindano ya misuli inaitwa intramuscular au sindano ya ngazi ya ngoni. Hii ya misuli huwa inachukua muda mrefu sana kumaliza ile dozi kuliko hii ya ngozi. Kwa hiyo watu wanapendelea zaidi kutoa ile dozi ya ngozi kuliko dozi ya misuli. Sasa dalili za hichi kichaa cha mbwa ni kwamba hujitokeza kwa namna mbili. Kuna ile namna moja ya kupooza na namna nyingine wanaita kichaa moto, ambayo ni furious rabies. Lakini katika dalili zote hizi mbili, kitu cha kwanza ambazo zinaonekana hizi dalili ni kwanza ni kuumwa na kichwa, homa, kichefuchefu na kuwashwa na koo. Lakini kile kichaa baridi ambapo ni paralytic rabies, kuna kuumwa na misuli, kushindwa kupumua na kupumua kwa taabu, kupooza kwa misuli ya mwili na miguu, na baadaye kifo hutokea. Na kichaa cha moto ambacho wanaita furious rabies, ambacho hiki ndio kibaya zaidi, dalili zake kubwa ni kukakamaa kwa misuli, kushtuka, mgonjwa anakuwa anashtuka, na pia kuhema kwa taabu sana. Lakini kuna dalili nyingine ambayo ni specific sana, anakuwa anaogopa maji, wanaita hydrophobia, pamoja na kuogopa mwangaza. Lakini baadaye mgonjwa huchanganyikiwa na kuwa kama kichaa, na baadaye kifo hutokea.
Zungumzia kuhusu jinsi ya kuepuka ama kujikinga.
Kwanza, mara tu mtu atakapoumwa na ugonjwa na mbwa, anakuna ile huduma ya kwanza. Anapaswa kuosha ile sehemu hiyo ng'atwa kwa maji yaliyotiririka kwa kutumia sabuni au deto zile antiseptic. Baadaye awahi kituo cha afya ili kupata hiyo chanjo. Na kwa njia za mbinu za kudhibiti ugonjwa huu ni kama ifuatavyo. Kwanza, kuchanja mbwa au paka, hasa wanyama nyumbani, mara moja kila mwaka. lakini pamoja na hiyo ni kudhibiti idadi ya mbwa ambao wanazurula nje bila kuwa na wenyewe, lakini pia kuwashauri familia hao mbwa wanakuwa na wenyewe kwa sababu familia haziwezi kuwatunza zaidi. Kwa hiyo ni kushauri familia kuwa na idadi ya mbwa wanaoweza kuwadhibiti.
Ni hayo tu msikilizaji, ulikuwa nami Mary Mgawe na kusisa na tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine cha makala ya afya. Usiku mwema, shukran daktari kwa kuwa nasi.
Haya, asante sana.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mpaka hapa matangazo ya VOA Swahili ndio yanakamilisha. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nasema shukrani kusikiliza VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Siku 100 zimetimia tangu kutokea mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha kijeshi cha nchi hiyo RSF, na katika muda huo machafuko yamesababisha mahangaiko makubwa yasiyoweza kuelezewa, amesema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Mamilioni ya watu wamekosesha makao. Raia wamepigwa risasi barabarani na kuuawa. Watoto wamekuwa mayatima, wamesajiliwa kwa lazima kujiunga na vikosi vya wapiganaji na kulazimishwa katika mahangaiko. Wanawake wamenajisiwa. Mapigano yamezuia msaada wa kibinadamu kama chakula, maji na dawa kuwafikia watu. Kuna ripoti za kuaminika zinazosema kwamba kikosi cha RSF na makundi ya wapiganaji yanayoshirikiana na kikosi hicho wameendelea kutekeleza ukatili na dhuluma zingine magharibi mwa Darfur. Marekani inalaani ripoti za ukatili unaotukumbusha mauaji halaiki ya watu katika jimbo la Darfur, amesema balozi Thomas Greenfield. Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu hatari ya kutokea mapigano kaskazini na katikati mwa Darfur. Kuna taarifa za kuongezeka kwa kikosi cha RSF na makundi ya wapiganaji wanaoshirikiana na kikosi hicho karibu na El Fisha, jambo ambalo linahatarisha jamii ya Waarabu katika sehemu hiyo. Tuna wasiwasi mkubwa kuhusiana na ripoti ambazo hazijathibitishwa kwamba kuna makundi yenye silaha nchini Sudan yanayowazuia watu kuondoka Darfur wakitafuta sehemu salama, wakiwemo wanaovuka mpaka na kuingia Chad. Tuna jukumu la kulinda haki za kibinadamu, amesisitiza balozi Thomas Greenfield. Kwa hivyo ni lazima tusurutishe pande zote kuheshimu sheria ya kimataifa kuhusu haki za kibinadamu kwa kulinda raia. Marekani na washirika wake kimataifa wanatoa mwito kwa pande zote kuacha vita mara moja. Kwa sasa Marekani, ambayo ni mfadhili mkubwa zaidi kwa ajili ya msaada kwa watu wa Sudan, inafanya kazi kuwasaidia mamilioni ya watu waliokoseshwa makao walio ndani ya nchi, na karibu watu milioni 1 waliokimbilia nchi jirani. Changamoto za kiutendaji na vizuizi vingine vimezuia juhudi za kutoa msaada, ameonya balozi Thomas Greenfield. Tunatoa wito kwa mamlaka nchini Sudan kuharakisha utoaji wa visa kwa wafanyakazi wa msaada, kuruhusu usafirishaji wa msaada na wafanyakazi wa msaada kusafiri kote Sudan, na kuruhusu uagizaji wa bidhaa na vifaa vya misaada. Ni lazima sote tuhimize jeshi la Sudan na kikosi maalum cha kijeshi RSF kuacha umwagikaji wa damu na kumaliza mahangaiko kwa watu wa Sudan. Hakuna suluhu litakalopatikana kumaliza mgogoro huo kwa kutumia nguvu za kijeshi, ameonya balozi Thomas Greenfield, akiongezea kwamba amani haiwezi kusubiri siku nyingine. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.